sound is.
Ελένη Talks Diabetes με την Ελένη Κουή.
Σας καλωσορίζω στον τρίτο κύκλο του podcast Ελένη Talks Diabetes ή συνεντεύξεις με την ευγενική υποστήριξη της Medtronic. Και έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει τους προηγούμενους κύκλους που μιλούσαμε για γευματικές προκλήσεις, για ιδιαίτερα θέματα διατροφής, άσκησης, τι κάνουμε στα ταξίδια, κατανάλωση αλκοόλ και πώς αυτή επηρεάζει τα επίπεδα γλυκόζης, προέκυψε το σκεπτικό των πραγματικών ιστοριών να γνωρίσουμε λοιπόν ανθρώπους και τις αληθινές ιστορίες τους, οι οποίοι ζουν με διαβήτη τύπου 1 ή φροντίζουν κάποιον με τη διάγνωση. Στο σημερινό επεισόδιο έχω τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσω ζευγάρι μπαμπά και γιου. Πρόκειται για τον κύριο Νίκο Καλογερόπουλο με τον γιο του Μαξιμιλιανό Καλογερόπουλο. Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο.
Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ.
Καλώς σας βρήκαμε, τιμή μας είμαστε εδώ πέρα και σας εκτιμούμε πολύ.
Είμαστε έτοιμοι.
Είστε έτοιμοι. Η φωνή αυτή που ακούγεται όλο ενθουσιασμό και όρεξη είναι λοιπόν του Μαξιμιλιανού, που για συντομία τον φωνάζουμε
Μαξ.
Μαξ, ο οποίος έχει έρθει χαρούμενος γιατί έχασε και κάποιες ώρες σχολείου σήμερα για να κάνουμε το επεισόδιο αυτό, αλλά για πολύ καλό σκοπό, όπως είπε ο ίδιος ο μπαμπάς όταν έφτασαν. Ο Μαξ λοιπόν είναι εδώ, να πω εγώ τι ξέρω, ότι έχεις γενέθλια καταρχήν σε λίγο.
Έχω.
Πάρα πολύ ωραία.
Πολύ.
Και θα γίνεις επισήμως
13.
Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο πρέπει να ξέρουμε για σένα?
Πώς διαγνώστηκα, πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω.
Πότε έγινε αυτό, τι ταξιπάς?
Πάω στην πρώτη γυμνασίου.
Πάρα
στο
πολύ ωραία.
Σχολείο Ελληνογαλλικής Σχολείου Ρουσελινών.
Mm-hmm.
Και θέλω να αναφερθώ πώς διαγνώστηκα. Επειδή είναι μια special εμπειρία που έχω ζήσει.
Άρα θα μας πας πίσω λοιπόν στην
ναι.
πρώτη σου έτσι ανάμνηση. Πάμε πίσω στο καλοκαίρι του 22, Μαξ, έτσι δεν είναι?
Ναι, μόλις έχω τελειώσει την πέμπτη δημοτικού.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Και το σχολείο μας αποφασίζει να πάμε μια εκδρομή σχολική στην Τίνο. Εγώ μια εβδομάδα πριν έχω πρωτάθλημα με την ομάδα ποδοσφαίρου μου στο Ράντιο. Και από τότε έχουν αρχίσει όλα τα συμπτώματά μου.
Δηλαδή?
Δηλαδή έχω πολύ ούρηση, πίνω πάρα πολύ νερό και έχω γενικά μια κούραση και δεν αισθάνομαι πολύ χαρούμενα, είμαι λίγο πιο, δεν έχω τόσο μεγάλη τόνωση. Και θεωρώ πως από τότε άρχισαν, 2 εβδομάδες πριν, και συνέχεια κάθε βράδυ ξυπνούσα για να κατουρίσω και να πάω στην τουαλέτα. Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ ούτε
κάτι
εγώ.
Κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερο, δηλαδή δεν συνέβαινε συνήθως. Θα ρωτήσω και τον μπαμπά τώρα, αυτό που περιγράφει ο Μαξ.
Ναι.
Εσείς το παρατηρήσατε, το είχατε αντιληφθεί ότι μια-δύο εβδομάδες η εικόνα του παιδιού κάπως σαν να ήταν
η
διαφορετική.
Εικόνα, η μεγάλη εικόνα άλλαξε μια εβδομάδα πριν γίνει όλο αυτό.
Mm-hmm.
Εκεί το είχα καταλάβει πιο πολύ και μετά το τουρνουά, ποδόσφαιρο, είχε έρθει πολύ καταβιβλημένος και συναχωρημένος και χωρίς όρεξη.
Μάλιστα.
Δεν είχε όρεξη να παίξει. Το μυαλό μου πήγε, κάτι είχε γίνει στο Ράντσο το Σαββατοκύριακο.
Κατάλαβα.
Στο ποδόσφαιρο. Αν και ήμουν εκεί σε κάθε αγώνα και το βλέπα, δεν έμενα μαζί τους. Να φανταστείτε, τελευταία μέρα είπε ότι δεν θέλω να γυρίσω με το λεωφορείο, θέλω να γυρίσει μαζί μας. Και ρωτούσα τι έγινε. Α, στεναχωρήθηκε. Ένας φίλος του τραυματίστηκε, ένας άλλος. Και αυτό, και τον είδα πολύ πεσμένος. Και όλη την εβδομάδα έτσι πήγε. Δηλαδή ήταν πολύ καταβλημένος, δεν είχε
χωρίς
όρεξη,
δύναμη,
χωρίς δύναμη,
ανόρεκτος,
χωρίς όρεξη, έτρωγε εδώ και εκεί και λέμε okay, τι γίνεται, μάλλον το μυαλό μας πήγε αλλού.
Μάλιστα.
Κάτι
έγινε
εκεί.
Δεν σκεφτήκατε να κάνουμε εξετάσεις ή να πάμε στον παιδίατρο, ας πούμε?
Όχι, καθόλου.
Καθόλου,
καθόλου. Γιατί η μεγάλη αλλαγή έγινε όταν γύρισε από το
τουρνουά. Okay.
Και εμείς το είχαμε αποδώσει, κάτι έγινε εκεί.
Επιστρέφετε λοιπόν από το τουρνουά με το αυτοκίνητο του μπαμπά?
Ναι,
και όχι με το λεωφορείο.
Είχαν έρθει ο μαδικός και η αδελφή μου και οι γονείς μου. Ήμουν εγώ γενικά πολύ συναχωρημένος επειδή είχαμε 4 παιχνίδια, μία νίκη, 3 ήττες, ναι, και μπορεί μια σιωπαλία. Και εγώ έφυγα και με έναν άλλο φίλο μου που ούτε αυτός ήθελε. Και ήμουν πολύ συναχωρημένος, αλλά προσπαθούσα να μην το δείχνω επειδή δεν θέλω Όχι να μην καταλάβουν κάτι οι γονείς μου, απλά δεν θέλω να τους στεναχωρήσω ή να μην κάνω κάτι. Θέλω να είμαι χαρούμενος άνθρωπος γενικά. Και ήμουνα και πολύ χαρούμενος που θα πάω τίνο με τους φίλους μου. Που αυτό
και
αν είναι
εκδρομή,
μεγάλο, ναι.
Ακριβώς.
Θα έχει πισίνα, θα είναι ωραία μέρα, θα είναι καλοκαίρι, no homework, no school.
Mm-hmm.
Θα ήταν μαγικά. Μια μέρα πριν πάμε στο σχολείο για να φύγουμε το λεωφορείο, για να πάμε στο λιμάνι, άρχισα να ζαρίζουμε πάρα πολύ, να θέλω να κάνω αμετό, να μην νιώθω καλά. Και έχουμε ξυπνήσει και πολύ νωρίς.
Σωστά.
Φτάνουμε στο λεωφορείο, στο σχολείο, και αρχίζω να νιώθω πολύ χειρότερα. Αλλά μπαίνω στο λεωφορείο με τον μπαμπά μου. Και μπορεί να ήταν ζαλάδα ή να μην αισθανόμουν καλά. Επειδή και από το προηγούμενο βράδυ, απόγευμα, είχα πάει το σκύλο μου βόλτα με τη μαμά μου
mm-hmm.
και δεν ένιωθα πολύ καλά και πόνωσε η κοιλιά μου, άρα είπα να πάω να κάνω τουαλέτα.
Mm.
Έτσι αυτό η υπέθεση η μαμά μου και αυτό έκανα. Όμως τελικά στο πλοίο άρχισα να κάνω πολλούς εμετούς. Και δεν ήταν μεγάλη, ήταν μικρή-μικρή πολλές φορές, συχνές.
Μάλιστα.
Και για αυτό το λόγο... Είναι πάλι, είναι αυτεία. Δηλαδή δεν...
Ότι ζαλίστηκε ναι. στο πλοίο και ότι το απέδωσες εκεί όλο αυτό το νεμετό, ε.
Ναι. Και όταν φτάνουμε εκεί δεν είχα διάθεση, ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Όχι στεναχωρημένος, δεν είχα όρεξη. Mm-hmm. Δεν είχα κανένα κίνητρο mm-hmm. να πάω να διασκεδάσω με τους φίλους μου, mm-hmm. να συμμετέχω σε όλα τα project που είχε οργανώσει στο σχολείο μου, σε μουσεία.
Μάλιστα.
Και εγώ έμεινα στο δωμάτιό μου, τον μπαμπά μου, επειδή του έλεγα ότι δεν ήρθα καλά. Και μετά, επειδή εγώ ήθελα πάρα πολύ να κάνω πισίνα, όταν όλοι είχαν φύγει, εγώ προσπάθησα να μπω στην πισίνα. Μπήκα, αναζωογονήθηκα mm-hmm, λίγο, mm-hmm. αλλά ξανά μ' άρχισαν οι εμετοί και όταν βγήκα. Και ήμουν πολύ κουρασμένος. Και την τελευταία μέρα, επειδή δεν νιώθα καλά...
Άρα καθίσατε με αυτή την εικόνα του Μαξ, παραμείνατε στο νησί... Χωρίς να συμμετέχει σε όλα.
Μόλις φτάσαμε, πήγα στο κέντρο υγείας. Βασικά από το πλοίο είχα βρει δύο παιδίατρους στο νησί. Είχα επικοινωνήσει μαζί τους επιτέλους, αλλά ήταν τόσο γεμάτο, μόνο το βράδυ θα μπορούσα να τους δω.
Α, μάλιστα.
Είχα επικοινωνήσει και με την παιδίατρο στην Αθήνα, δικιά μας, και αυτή ήταν σίγουρη ότι ήταν COVID. Και εγώ λέω, πριν φύγουμε από χθες το βράδυ, επειδή ήταν άρρωστος ο Μαξ, είχαμε κάνει το τεστ για να μην πηγαίναμε.
Σωστά.
Πάση περιπτώσει, αναγκαστικά πήγα στο κέντρο υγείας. Μας είδε η γιατρός και λέει: Τίποτα, είναι γκαστρεντερίτιδα. Και μας έδιωξε.
Επειδή...
Και πήγαμε στο ξενοδοχείο και παρόλο που ένιωθε άσχημα, λέω: Οκ, περιμένουμε. Η παιδίατρος μας είχε στείλει, μας είχε πει κάποια φάρμακα να πάρουμε. Ταξί το έφερε. Έμεινα μαζί του. Μετά τα φάρμακα ψηλό, μετά την πισίνα mm-hmm. και τα φάρμακα, σαν να συνήρθε λιγάκι.
Okay.
Προς το βράδυ λίγο χειρότερο. Όλο το βράδυ ήμασταν ξύπνοι.
Mm-hmm.
Και το πρωί άρχισε πάλι τους εμετούς. Εκεί κοιτάω να δω, αλλάζω εισιτήρια. Καλό το ταξί να φύγουμε. Είχα πάρει τηλέφωνο πάλι παιδίατρο, mm-hmm. δεν απαντούσε. Και λέω, πηγαίνοντας προς το πλοίο το πρωί, θα σταματήσουμε στο κέντρο υγείας πάλι.
Μάλιστα.
Και...
Νομίζω ήταν η σωστή απόφαση.
Ναι, ήταν. Και να προσθέσω κάτι, οι γιατροί μας είπαν γρασταρίτιδα, κοκακόλα και αλμόρα.
Αλμοράλ, ναι.
Που και τα δύο έχουν ζάχαρη, άρα την τελευταία μέρα πριν λίγο φύγουμε το πρωί, δεν μπορούσα να μιλήσω και να ανασάνω. Δηλαδή βαριάσαινα και έκανα και δεν μπορούσα καθόλου να μιλήσω. Και... Πήραμε ένα ταξί που ήταν μια πολύ ευγενική ταξιτζίδα.
Θυμάσαι και την κυρία του ταξί.
Ναι, και μ' άφησε να ξαπλώσω και να χαλαρώσω και mm-hmm. μας πήγε έγκαιρα στο
κέντρο υγείας, λοιπόν.
Και εκεί πέρα μας λένε, με βλέπει μια γιατρός, η Δελιγιάννη.
Ακριβώς.
Η κυρία Δελιγιάννη.
Η Χρύσα Δελιγιάννη.
Η κυρία Χρύσα Δελιγιάννη, που είναι ο σωτήρας μου και την αγαπάω πάρα πολύ. Που στην ουσία κατάλαβε, η μόνη που κατάλαβε από εκεί μέσα που έχω διαβήτη, και κατευθείαν έβαλε όλους να φέρουν ορούς, να κάνουν, να ράνουν, mm-hmm. μέχρι να έρθει το ελικόπτερο, επειδή κάλεσαν ελικόπτερο, ευτυχώς που δεν είχε αέρα και δεν ήταν βράδυ. Επειδή δεν ήταν βράδυ, δεν υπήρχε ελικόπτερο. Και όταν ήρθε κατευθείαν από την Ελευσίνα του στρατού το ελικόπτερο, μέσα στο κέντρο υγείας, στο απ' έξω περίμενε, και είδαν ότι έχω 500. Και μπορεί και 600. Και με πήρανε, με έβαλαν Και η κυρία Χρύσα με ρώτησε πώς νιώθω. Και έχω. Και εγώ απάντησα ότι είμαι δυνατός, αλλά άτυχος. Επειδή μου είχε πει ότι είμαι δυνατός και θα τα καταφέρω. Όταν.
Είναι εντυπωσιακό, Μαξ, καταρχήν, που θυμάσαι καρέ-καρέ όλες τις στιγμές και τις λεπτομέρειες, εγώ θα σου πω. Γιατί μιλάμε πάρα πολύ κόσμο και έχουν περάσει και εδώ πέρα στα προηγούμενα επεισόδια. Κάποιοι μου λένε, και μεγαλύτερης ηλικίας από τον Μαξ, ότι εκείνη τη στιγμή, για τον, λόγω υψηλού ζαχάρου, λόγω άγχους, πολλοί δεν θυμούνται λεπτομέρειες του νοσοκομείου, της διάγνωσης. Εγώ πραγματικά εντυπωσιάζομαι ότι ο Μαξ θα θυμάται με τόσο λεπτομέρεια. Είναι.
Και εγώ εντυπωσιάζομαι γιατί είχε μπει μέσα σε εκεί το οξύωση.
Okay.
Και το οξέωση και ήταν λιπόθυμος.
Ευέρετο.
Δεν μπορούσε να μιλήσει.
Okay.
Και το τσιμπάγαμε, το κρατάμε ξύπνιο.
Ναι, κατάλαβα.
Ήψα πάρα πολύ και έτσι έλεγα παρακαλώ νερό. Και δεν μπορούσα να κάνω κάτι, έτσι μου πέρανε ένα ξυλάκι με το βαμβάκι mm-hmm. και μου έστεγνανε το στόμα.
Κατάλαβα. Μάλιστα. Άρα δυνατός αλλά άτυχος. Έτσι ξεκίνησε.
Ναι.
Και μπαμπά μία ανακούφιση όταν ήρθε το ελικόπτερο για την για τη διακομιδή.
Ναι, ήταν. Η κυρία Δελιγιάννη ήταν άριστη. Αμέσως mm-hmm. κατάλαβε τι γινότανε.
Mm-hmm.
Και ήξερε τι χρειάζονταν να γίνει.
Να γίνει.
Και τηλεφωνήματα προς πίσω με κέντρο με το παιδόν.
Σωστά.
Γιατί δεν μπορούσε να τα διαχειριστεί αυτά τα περιστατικά εκεί.
Mm-hmm.
Είναι λίγο δύσκολο εκτός Αθήνα να.
Αυτό μάθατε και καταλάβατε.
Ναι, αλλά ήμασταν τυχεροί γιατί υπήρχε ελικόπτερο.
Mm-hmm.
Διαθέσιμο.
Διαθέσιμο.
Και ήρθε. Καιρός καλός.
Ήρθε ανεξαρτήτως καιρός. Δεν ήταν και τόσο καλός. Φυσούσε, είχε αέρα.
Mm-hmm.
Αλλά αυτά τα ελικόπτερα δεν αντέχουν. Δεν έχουν πρόβλημα.
Mm-hmm.
Απλά υπήρχε διαθέσιμο. Και ήρθε άμεσα. Δηλαδή, μέχρι να φύγουμε από το κέντρο υγείας να φτάσουμε στο ελικόπτερο, μας περίμενε.
Mm. Μάλιστα.
Ναι.
Νομίζω ότι η ιστορία αυτή έχει γράψει και στους δυο σας.
Ναι.
Είναι δυνατές έτσι στιγμές.
Και επίσης, να σας προσθέσω να τελειώσω. Όταν φτάσαμε στην Ελευσίνα, ήρθα στον λεωφόρο που ήταν πολύ ευγενική και κύριοι εκεί πέρα. Και μας πήγαν κατευθείαν στο παιδόν, δηλαδή μισή ωρίτσα, δηλαδή ήταν πολύ γρήγορο όλο αυτό. Δηλαδή πετάξανε. Και έχω να πω ότι όταν κοίτουσα κάτω στα πόδια μου, όταν ήμουν ξαπλωμένος, έβλεπα το πόδι μου ότι ήταν ακριβώς πάνω στο κεφάλι μου, δηλαδή τα έβλεπα.
Πολύ κοντά.
Ναι, δεν από τη ζαλάδα, από.
Ίσως, ναι.
Ναι.
Αυτό λοιπόν ήταν ο Ιούνιος, ο Ιούλιος του 22.
Ο Ιούνιος, ναι.
Okay.
Ναι,
έχετε 22. Κάνει πάρα πολλά βήματα, θα
έχουμε
πω εγώ,
κάνει,
για
έχουμε
να
άλματα.
Έχουμε κάνει βήματα τεράστια, άλματα, ναι. Μαξ, από τότε. Εντάξει, ο Ιούνιος ο περσινός με τον Ιούνιο του φετινό, κύριε Μαξ, που πήγαμε και στο Παρίσι και κάναμε και την εκδρομή μας, δεν έχει καμία σχέση.
Ήταν απίθανος.
Έχουμε απίθανες. Καλή ομάδα. Υπάρχουν υποστήριξη από παντού. Ήμασταν τυχεροί που σε αυτή τη φάση πετύχαμε όλους αυτούς στη διαδρομή μας. Και ο Μάξ είναι και δυνατός και προχωράμε.
Δεν
και
το συζητώ,
παίρνουμε.
Δεν το συζητώ. Τον μπαμπά θα ρωτήσω, τι σας βοήθησε, δηλαδή. Θυμάμαι, εγώ σας γνώρισα τον Σεπτέμβρη του 22, ένα-δυο μήνες μετά τη διάγνωση. Και ήδη ήσασταν αυτό που λέω εγώ, πολύ διαβασμένοι. Πολύ πληροφορία είχατε ψάξει, είχατε βρει, είχατε μάθει. Ποιες ήταν οι πηγές πριν γνωριστούμε, οι γιατροί σας ίσως, ποιες πηγές πληροφοριών χρησιμοποίησατε, που ψάξατε για βοήθεια, για να βοηθήσουμε και ίσως κάποιους που μας ακούνε.
Okay, αφενός είμαι, να ξεκινήσω με, είμαι νοτιοαφρικάνος, mm-hmm. στα ελληνικά μου δεν είναι και τόσο καλά, παρόλο που είμαι 23 χρόνια στην Ελλάδα, θα κάνω τα λάθη μου. Είμαι χειροπράκτορ, στο διαβήτη το κάνουμε στο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Είχα μια επαφή εκεί, παρόλο που δεν μου πέρασε από το μυαλό μου όταν το είχα μπροστά μου. Ξεκινάμε από εκεί. Και μετά υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει οι γιατροί που μας βοηθήσανε από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο, ξεκινώντας με την κυρία Δελιγιάννη, Καραβανάκη, η
κυρία Σάκου. Και γενικά όλο το επιτελείο, οι νοσηλεύτριες και όλοι οι ψυχολόγοι, οι διαβητολόγοι, οι διατροφολόγοι ήταν εκεί να με βοηθήσουν και ψυχολογική υποστήριξη και τα πάντα. Και μας βοήθησαν να τα μάθουμε όλα πολύ καλά. Και μέχρι τώρα η κυρία Καραβανάκη με προσέχει και πηγαίνω κάθε 2-3 μήνες στο γραφείο της και με προσέχει, μου ελκύζει.
Άρα αυτό που μου λέτε και που λέμε πολύ συχνά στις κουβέντες μας είναι ότι έγινε μια πολύ καλή αρχή.
Ναι.
Και είναι πάρα πολύ βασικό, φαίνεται στην πράξη και όταν η αρχή είναι καλή και όταν η αρχή δεν είναι και τόσο καλή. Δηλαδή τα μηνύματα τα πρώτα, η αρχική πληροφόρηση που θα λάβετε, εάν είναι σωστή, ανοίγει και έναν δρόμο πιο ομαλό στη διαχείριση του διαβήτη.
Γι' αυτό ήρθαμε και σε εσάς γρήγορα.
Ναι. Και έχουμε μάθει και πολλά από εσάς πώς να μετράμε το φαγητό. Και αυτό ειλικρινά ψέματα.
Και τα γλυκά.
Και τα γλυκά.
Βεβαίως.
Που αυτό θεωρώ είναι το πιο σημαντικό. Επειδή ένα παιδί στην ηλικία μου, όσο και να προσπαθήσει, θεωρώ ότι φτάσει και αυτή την έγνοια. Άντε να φάω να τσιμπήσω ένα γλυκάκι σε μια γιορτή. Και εγώ προσπαθώ να κάνω διατροφή και κάνω διατροφή. Επειδή είμαι και αθλητής και όχι μόνο για τον διαβήτη. Αλλά όσο να είναι, προσπαθεί και όλα τα παιδιά θέλουν να έχουν λίγο γλυκό να τρώνε.
Δεν το συζητώ. Θα επιστρέψω σε αυτό που λες, κάνω διατροφή, αλλά θα δώσω πάλι βήμα στον μπαμπά να μας πει αρχικά, σαν είχατε κάποιο background δικό σας όσον αφορά τη γνώση για διαβήτη, τι άλλο στην πράξη βοήθησε στα καθημερινά.
Νομίζω οι περισσότερες πληροφορίες ήρθαν από εσάς.
Να ξέρετε λίγο να διαβάσετε καλύτερα.
Ακριβώς. Ναι.
Αυτό που τρώει το παιδί, πώς θα επηρεάσει αυτό που μετράμε.
Ακριβώς. Τώρα, κάθε φορά που αγοράζουμε κάτι, κοιτάμε να δούμε την ταμπέλα.
Μπράβο.
Και ξέρουμε ότι από εσάς πάλι, πάνω από 10 γραμμάρια, ένα 100 ζάχαρη δεν παίρνουμε.
Α, είμαστε και στο αυστηρό γκρουπ, έτσι.
Στο αυστηρό γκρουπ. Έχουμε αλλάξει αρκετά.
Κατάλαβα.
Και είναι εντυπωσιακό τώρα. Τα πάντα κοιτάμε γιατί μας έχετε εκπαιδεύσει.
Επηρεάστηκαν οι συνήθειες της οικογένειας μετά τη διάγνωση, οι διατροφικές συνήθειες?
Έχουν
περίπου.
Στο περίπου. Γενικά τρώμε καλά.
Okay.
Τρώμε τα
Είχαμε
μια καλή βάση. Απλά ξεφεύγαμε αρκετά. Πάντα υπήρχαν λιχουδιές, πάντα υπήρχαν κάτι τέτοιο, κάτι παραπάνω. Πάντα, okay, φάγαμε καλά, πάμε να φάμε κάτι. Βγαίναμε συχνά, να πάμε να φάμε κανένα γλυκό. Τώρα, τα μπισκότα που έχουμε είναι χωρίς ζάχαρη, τις μπάρες ή οτιδήποτε τώρα ψάχνουμε χωρίς ζάχαρη, σοκολάτες χωρίς ζάχαρη. Ψωνές, ένα κομμάτι έχει αλλάξει αρκετά.
Για όλους, για όλους γύρω μας. Από τον Max.
Για όλους μας και καλά έκανε για όλους μας. Γιατί παρόλο που βλέπουμε τον Max, το Max είναι ένα. Και έχουμε φτάσει και επειδή φοράει και την Medtronic.
Ναι, θα τα πούμε λίγο τα βήματα πώς έχουν εξελιχθεί, βέβαια.
Το λέω τώρα γιατί είναι ζωντανό παράδειγμα τι κάνουμε εμείς στο δικό μας σώμα. Ό,τι κάνουμε στο δικό μας σώμα δεν το καταλαβαίνουμε ή το καταλαβαίνουμε αλλά το αγνοούμε και δεν ξέρουμε πού έρχεται. Με τον Max αμέσως βλέπουμε τι γίνεται μέσα μας και λέμε αυτό γίνεται, όπα, για να
όλοι το τρώμε, αλλά ο Max το καταγράφει αυτή τη στιγμή.
Ας πούμε, όταν
και φαίνεται.
Ακριβώς.
Ναι, όταν ας πούμε πονάει η κοιλιά μου ή σε οποιονδήποτε πονάει η κοιλιά του. Δηλαδή, όταν εμένα πονάει η κοιλιά μου ή δεν νιώθω καλά, είναι ανεβασμένο ζάχαρο.
Άρα έχουμε συμπτώματα.
Αποτροφή.
Αποτροφή. Έχεις εικόνα, Max, πότε, χωρίς να δεις καταγραφή ή να μετρήσεις έτσι από το δάχτυλο, πότε μιλάμε για υπεργλυκαιμία και για υπογλυκαιμία?
Ναι, ιδιαίτερα την υπογλυκαιμία, επειδή θεωρώ ότι όταν είναι υψηλά και πέφτει κατευθείαν ραγδαία, αρχίζει και ζαλίζεσαι πάρα πολύ και πονάει και η κοιλιά σου και μετά όταν πέφτει εκεί πέρα θες να ξεκουραστείς, να κοιμηθείς. Ειλικρινά είναι εξουθενωτικό.
Okay. Άρα καταλαβαίνεις, έχεις εσωτερικά κάποια καμπανάκια.
Δεν έχεις ενέργεια, ναι.
Πολύ ωραία. Το πολύ υψηλό το καταλαβαίνεις, όταν ανεβαίνει αντιστοίχως το ζάχαρο το καταλαβαίνεις?
Το περίπου, επειδή ή πολύ θα διψάω ή θα ζεσταίνομαι. Επειδή, αλλά και πάλι μπορεί να μου τύχει να διψάω να ζεσταίνομαι φορές που είναι 160-150, να μην είναι πολύ ψηλά.
Okay.
Που και πάλι θεωρώ ότι δεν το καταλαβαίνω τόσο πολύ το ψηλό όσο με το χαμηλό.
Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, μια και μιλάμε για αριθμούς. Τι αριθμούς θέλεις να βλέπεις, πού νιώθεις καλά και τι θέλεις να βλέπεις?
Όταν έχω μετρήσει σωστά τη φωτοτροφή, θέλω να το έχω καλά.
Τι είναι το καλά το δικό σου? Ξέρεις, οι γιατροί, η βιβλιογραφία, οι κατευθυντήριες οδηγίες, όλοι μιλάνε για στόχους ζαχάρου, ευγλυκαιμία, time in range έχουμε τώρα, γλυκοζηλιωμένες. αν εσύ είχες ένα δικό σου αριθμό και θα μου έλεγες, κυρία Ελένη, εγώ αισθάνομαι πολύ καλά σε αυτό τον αριθμό ή με ένα εύρος τιμών, τι θα ήταν?
Στο 120.
Okay.
Στο 120 για μένα είναι, δεν είναι καθόλου ψηλό, ήθελα είναι άριστο και δεν φοβάσαι αν θα πέσει, επειδή όταν κάνεις άσκηση μπορεί να γίνουν δύο πράγματα, ή να έχεις υπογλυκαιμία, όχι ή τώρα ή αργότερα, ή να μην σου πάθει τίποτα. Ας πούμε εγώ όταν έχω 120-130 δεν πεθαίνω τίποτα, αν δεν έχω φάει κάτι πριν και δεν το έχω πολύ σωστά και έχει μπει ινσουλίνη. Αλλά δεν μου μένει μια ευθεία όταν κάνω άσκηση, επειδή μπορεί να έχω και ένταση, αλλά θεωρώ ότι το 120 για μένα είναι καλύτερο. Από timing rage έχω όλους τους αριθμούς. Έχω φτάσει 2-3 φορές 100%.
Μάλιστα.
Έχω αρκετές φορές πάνω από 90%.
Μάλιστα.
Ένα 40% στο 80. Και όταν κάνω λάθη και μου ξεφεύγει, έχω και 50 και 60.
Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε χαρούμενοι όμως και στο, ναι, 50 και στο 60 και στο 100. Εγώ αυτό θέλω να καταλάβω και να περάσουμε, αν θέλετε, σαν μήνυμα. Ο μπαμπάς που είναι χαρούμενος, που νιώθει ασφαλής για τον Μαξ?
Σίγουρα το 120, επειδή είναι δραστήριος, okay, δεν σταματάει καθόλου. Και μέσα στο σπίτι παίζει μπάλα και έξω παίζει μπάλα και όλη την ώρα τρέχει. Και στο σχολείο, στο διάλειμμα παίζει, πρώτο, δεύτερο, τρίτο διάλειμμα και μετά το σχολείο παίζει. Τον περιμένω μερικές φορές.
Ναι.
Αυτό το 120 του δίνει την ευκαιρία να πάει να παίξει και χωρίς να αγχώνεται και αν θα πέσει ή όχι.
Σωστά.
Και
σωστά.
Του δίνει, νομίζω, ψυχολογικά ένα μαξιλάρι.
Κατάλαβα.
Επειδή έχει μάθει ότι όταν πάμε να κάνουμε άσκηση πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο. Δεν το θέλει και πολύ ψηλά. Γι' αυτό να είναι, νομίζω, λόγω ασκησούλας,
ναι, ναι, είμαι
okay.
Και μόνιμης δραστηριότητας
ασταμάτητης. Έχει πολύ ενέργεια.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό δικό σας, θα πω εγώ, που πάλι μπορεί να είναι εντυπωσιακό για κάποιους, είναι ότι πολύ κοντά, πολύ σύντομα μετά τη διάγνωση μπήκε η τεχνολογία στη ζωή σας.
Ναι,
δύο μήνες.
Ναι,
μπορεί.
Δηλαδή, δύο μήνες διαγνώστηκες με διαβήτη, ξεκινήσατε με ένα πολλαπλό σχήμα ενέσεων και μέσα στο επόμενο δίμηνο είχατε πάρει μία απόφαση να χρησιμοποιήσετε την διαθέσιμη τεχνολογία, ναι, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι το πιο σύγχρονο κλειστό κύκλωμα.
Ναι.
Αυτή η απόφαση πώς πάρθηκε?
Θεωρώ ότι όταν μας το είπαν η κυρία Καραβανά και η κυρία Σάκου, μας είπαν πάρα πολύ καλά λόγια. Και εμένα μου άρεσε, και επειδή δεν έχω κάποιο θέμα με τις βελόνες ή με κάτι να έχω στο σώμα μου, και αν μπορούσα μπορεί να το είχα πάρει και από τότε που βγήκα από το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν μας άφηναν λόγω ότι πρέπει να εξοικειωθούμε με τις πένες. Άρα ναι, δηλαδή ήταν μια απόφαση που ήταν κάθετη ότι θέλουμε.
Μάλιστα.
Δεν είχαμε αρνητικά.
Είχατε γνωρίσει κάποια άλλη οικογένεια, κάποιον που ήταν χρήστης Αγγλίας? Ποια ήταν η εξοικείωση?
Βασικά
Δεν θυμάμαι. Ποια ήταν η πρώτη επαφή μαζί με την Αγγλία. Okay. Σίγουρα τα παιδιά στην Μεντρόνικ.
Okay.
Γιατί η κυρία Καραβανάκη μας καθοδήγησε εκεί και πήγαμε εκεί και είδαμε τα παιδιά, συναντήσαμε τα παιδιά που ήδη είχαν.
Σωστά.
Και κάναμε ερωτήσεις και μας πείσανε, για μας από τη δικιά μας μεριά ήταν αυτό το, για να μην έχει το νου του ο Μαξ όλη την ώρα εκεί, στο σχολείο ή οπουδήποτε. Γι' αυτό πήγαμε αρκετά γρήγορα στην Αγγλία, κλειστό κύκλωμα.
Κλειστό κύκλωμα, σωστά. Όπου το κλειστό κύκλωμα, νομίζω μιλάμε από τέλος Σεπτέμβρη της προηγούμενης χρονιάς, έτσι. Ωραία. Τι έχει γίνει τώρα με την Αγγλία? Την έχεις μάθει και σε έχει μάθει?
Ναι, είναι ο
φίλος. Τι σχέση έχετε?
Είναι ο φίλος, δηλαδή του έχω βρει και όνομα, επειδή το είχα πάρει από κάποιον άλλον που,
ναι,
έχει όνομα.
Μάλιστα.
Επειδή γενικά όταν έπαθα διαβήτη, γνωρίσαμε πάρα πολλά άτομα που έχουν διαβήτη και μας είπαν και αυτοί τις για τις εμπειρίες και γενικά ότι έχουν περάσει. Και ήταν πολλοί που είναι πολύ αρνητικοί προς να βάλουν Αγγλία. Που εμένα αυτό λίγο με ξάφνιασε. Αλλά εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Τώρα, αυτό με την Αγγλία, για μένα, εγώ την αγαπάω. Είναι ο δεύτερος σωτήρας μου, επίσης, επειδή με βοηθάει συνέχεια. Ας πούμε, αν κάνω μια πατάτα με κάτι, να το πλήξω λάθος ή να μην κάνω κάτι, ξεφύγω κάπου, θα μου το στρώσει και θα μου το ισιώσει. Θα μου το κάνει να έχω αυτό το 120 που θέλω.
Σε εκνευρίζει ποτέ, τσακώνεστε?
με εκνευρίζει όταν, ας πούμε, κάνω κάτι λάθος ή όταν έχω κι άλλες έγνοιες, ας πούμε, γράφουμε τεστ ή έχουμε κάτι άλλο να κάνω. Όχι πιο σημαντικό, έχω κάτι να κάνω, έχω ένα πρόγραμμα. Και όταν είναι υψηλό, έχω και αυτό στο νου μου. Όταν είναι όπως πρέπει, δεν είμαι ανέμελος.
Σωστά.
Και αυτό τσαντίζομαι μαζί της, ενώ δεν φταίει εκείνη. Εγώ φταίω από κάποιο λόγο. Και αυτό επίσης να προσθέσω πως τα παιδιά στο σχολείο το έχουν δει πολύ θετικά και ξαφνιάζονται όταν τα ακούνε.
Θα σε ρωτούσα, Μάξ, λοιπόν. Ναι. Ήθελα του μπαμπά τα σχόλια στο πριν την Αγγλία και μετά. Δηλαδή, ζήσατε περίπου 2 μήνες με το πολλαπλό σχήμα ενέσεων.
Ναι.
Ποια θα λέγατε ότι είναι τα μειονεκτήματα ή τα πλεονεκτήματα της Αγγλίας? Γιατί σίγουρα υπάρχουν και μειονεκτήματα και από τις δύο πλευρές.
Όπως τα πάντα.
Ναι, όπως τα πάντα.
Σίγουρα πριν την Αγγλία δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ.
Mm.
Και κύριος η σύζυγος ξυπνούσε να μετρήσει, να δει πού είναι, γιατί ήμασταν ακόμα στη φάση της.
Να δούμε τι ανάγκες
να
έχουμε.
Μάθει το παιδί, να μάθουμε το παιδί πώς και τι και τι και έτσι. Δεν είχαμε βρει μια φόρμουλα. Ήταν δύσκολο στην αρχή.
Mm-hmm.
Και στο σχολείο να τρυπάει τον αυτό του κάθε τρεις και λίγο, να βλέπει πού είναι ή όχι.
Άρα ο ύπνος.
Ο ύπνος σίγουρα έχει αλλάξει το πριν
και
την
το
Αγγλία
με.
Και μετά. Δηλαδή η Αγγλία και επίσης η Αγγλία όταν το πρώτο πήραμε μέχρι τώρα καμία σχέση.
Mm.
Τον έχει μάθει καλύτερα, αρχίζει και προσαρμόζει κάποια πράγματα, έχει καταλάβει πότε παίζει ποδόσφαιρο και ρυθμίζεται.
Mm-hmm.
Είναι, δεν μπορώ να το εξηγήσω παραπάνω από αυτό, αλλά υπάρχει διαφορά από την αρχή που το πήραμε με τώρα.
Με τώρα.
Ναι. Και με το safeguard, γιατί στην αρχή το ξεκίνησαμε χωρίς το safeguard και τώρα έχουμε και το safeguard. Mm. Το αλλάξαμε αρκετά γρήγορα, mm-hmm. και αυτό αυτορυθμίζεται. Να φανταστείτε τα βράδια όταν ανεβαίνει, μένουμε ήσυχοι.
Κατάλαβα.
Δηλαδή ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα το κατεβάσει και το κατεβάζει. Σιγά σιγά το κατεβάζει και το κρατάει χαμηλά, κάτω στο 90.
Και αφήνεται το σύστημα να κάνει τη δουλειά του που λέμε στην πράξη.
Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Στην αρχή, μέχρι να το μάθουμε, μέχρι να επεμβαίναμε πολύ.
Mm-hmm.
Τώρα το έχουμε πιο μεγάλη εμπιστοσύνη,
mm-hmm.
εγώ τουλάχιστον, και το αφήνω.
Okay.
Και επειδή ο Μάξ του αρέσει. Είναι γκατζετάκιας, τους αριθμούς τους αρέσει πολύ. Το βλέπει σαν ένα παιχνίδι και θέλει να βλέπει τους αριθμούς και το αρέσει πάρα πολύ.
Mm. Έδωσε καθόλου κάποια άλλη οργάνωση ή ευελιξία στα γεύματα σε σχέση με το πολλαπλό σχήμα? Στα ωράρια ίσως?
Ναι, βασικά με την πένα μου ανέβαινε πολύ συχνά όταν έτρεγα φαγητό, επειδή όπως ξέρουμε με τον guard, όταν πάει να ανεβεί, ρίχνει λίγη ανσουλίνη μέχρι να το ισορροπήσει. Ενώ η πένα έβαζε απλή την μονάδα σου και ανέβαινε δυστυχώς ή ευτυχώς ή κατέβαινε. Και έτσι μπορούσα να, με τη μαντλία μπορώ να φάω όποτε θέλω, όπως θέλω,
mm-hmm.
και δεν είναι κάποιο θέμα. Δηλαδή όσο θέλω μπορώ να φάω όσο θέλω, αλλά όσο αντέχω και όσο μας έχουν πει και οι διατροφολόγοι. Δηλαδή όχι να τρώω πολύ σε τάνθρακες και μετά να... Το έχω τρελάνει το σύστημα.
Ναι. Με το όσο θέλω θα πάμε, Μάξ.
Είναι στην ανάπτυξη. Είναι,
εσένα δεν σε χορταίνει τίποτα τώρα. Ακριβώς.
Δεν φτάνει το φαγητό πια.
Ακριβώς. Θέλω να πάμε στο καλοκαίρι του 23, που είπαμε ότι ένα χρόνο μετά τη διάγνωση η διαχείριση του διαβήτη είχε αλλάξει κατά πολύ και με άλλα εργαλεία στα χέρια σας προφανώς και με μια απόφαση που πήρα το Μάξ να πάει σε μια άλλη σχολική εκδρομή. Σχολική δεν ήταν το ταξίδι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, άρα και εξωτερικό, με τη διάγνωση και με την Αγγλία. Πώς ήταν τα... Και με μια διακριτική παρουσία της μαμάς, από ό,τι κατάλαβα.
Πολύ διακριτική.
Επειδή η νοσηλεύτρια δεν μπορούσε να τους συνοδέψει,
μάλιστα.
Θέλαμε κάποιον μαζί.
Σωστά.
Και
σωστά.
Αποφασίσαμε να πάει η μαμά.
Mm-hmm.
Και η μαμά θεωρητικά θα ήταν στην νησιά. Μακριά, κάπου μακριά.
Τι έγινε εκεί? Καινούρια φαγητά, πολύ υπερπάτημα στο Παρίσι. Για πες μας λίγο, βρε Μάξ, εκεί πέρα την εμπειρία.
Δεν είχα κάποιο θέμα με υπογλυκαιμίες από το περπάτημα.
Μάλιστα.
Από τα φαγητά.
Να ρωτήσω εγώ σε αυτό. Χρησιμοποίησες τον προσωρινό στόχο?
Όχι, βασικά δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Δεν το χρησιμοποιώ.
Mm-hmm.
Δηλαδή, απλά δεν το χρησιμοποιώ καθόλου.
Μάλιστα.
Απλά κάνω αυτό που κάνω.
Okay.
Και από τα φαγητά δυστυχώς μας πηγαίνανε σε ένα μαγαζί ιταλικο-ελληνικό.
Στο Παρίσι.
Ναι.
Μάλιστα.
Και δεν είχαμε κάτι special, δηλαδή ήταν κάτι σαν ελληνικά τρώγαμε.
Mm-hmm.
Σαν τα ελληνικά φαγητά, ελληνική
mm-hmm.
κουζίνα.
Mm-hmm.
Αλλά ναι, μετά από σετ έγχυσης και αισθητήρες δεν είχαμε κάποιο θέμα. Αν γινόταν κάτι, έρχονταν η μαμά στο δωμάτιό μου και το αλλάζαμε.
Είχες on call κάποιον.
Ναι.
Για τα πρακτικά.
Όλοι οι φίλοι μου, όλοι οι δασκάλες ήταν δίπλα μου, δεν είχα κάποιο θέμα. Και ναι, ήταν σαν να μην είχα διαβήτη, δηλαδή δεν το έχω τόσο πολύ έγνοια.
Πάρα πολύ ωραία.
Και ετοιμάζαμε και μια ακόμα σχολική εκδρομή.
Α, για να ακούσουμε λοιπόν. Το
Φεβρουάριο.
Το 24.
Βερολίνο.
Μάλιστα.
Και τώρα τώρα θέλω να είμαι πιο αυτόνομος και ανεξάρτητος. Άρα θα προσπαθήσουμε να είναι ένας δάσκαλος στην εκδρομή και όχι μαμά.
Άρα δεν θα έρθει κανείς από την οικογένεια αυτή τη φορά.
Που το φοβάται λίγο η μαμά μου, επειδή λέει ότι όταν παίζω ποδόσφαιρο ή παθιάζομαι σε κάποιο άθλημα ή οτιδήποτε, το ξεχνάω και δεν του δίνω σημασία. Ή όταν κοιμάμαι, δεν ξυπνάω. Όταν χτυπάει η Αγγλία, είναι συναγερμός για όλο το σπίτι. Εμένα που είναι πάνω μου και κάνει και κουνιέται, δεν ξυπνάω.
Μάλιστα.
Καθόλου.
Άρα έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη και ηρεμία με το φίλο σου.
Ναι. Έχουμε και εμείς εμπιστοσύνη στο
και
Μάξ.
Και οι υπόλοιποι.
Προπαντός την ημέρα είναι το βράδυ που δεν θέλει να σηκωθεί. Τυχαίνει που και που να μας ξυπνάει επειδή έχει υπογλυκαιμία. Και δεν το καταλαβαίνει καθόλου. Δεν το ακούει καθόλου.
Μάλιστα.
Κοιμάται. Όπως κοιμόμουν και εγώ,
βαριά. Όταν άλλαξε η ζωή της οικογένειας με τη διάγνωση, ενημερώσατε το σχολείο, φίλους, συγγενείς, δραστηριότητες, πώς το χειριστήκατε?
Ακριβώς αυτό. Όταν ήρθε η στιγμή, ενημερώνουμε.
Μα δεν είχαμε...
Δεν αλλάζει κάτι, το διαχειρίζεται. Απλά αν χρειαστεί κάτι και το ζητήσει, να μην δώσουν αντίρρηση ή αντίσταση βασικά. Προπαντός του ποδόσφαιρο, αν παίζει και νιώθει ότι πέφτει, να μπορεί να πάει στο κόσμο και να του πει: ξέρεις τι, θέλω να κάτσω, να φάω μια καραμέλα, να μην του λέει: έλα, συνέχισε, παίζει σε 5 λεπτά ή κάτι τέτοιο.
Κουβέντα,
να μην υπάρχει κουβέντα
στην απόφαση.
Αυτό ακριβώς.
Ναι, πολύ, και... πάρα πολύ σωστή προσέγγιση.
Είναι ο μόνος λόγος, γι' αυτό ενημερώνουμε. Για κανέναν άλλο λόγο. Προπόνηση, σχολείο, μαθήματα, δεν αλλάζει κάτι. Είναι ο Μάξ που ξέρατε, είναι ο Μάξ που συνεχίζει. Απλά. Που και που
όταν
καταλαβαίνει κάποια πράγματα καλύτερα από εμάς και αν το ζητήσει.
Και βασικά έχω να προσθέσω κάτι, πως η διευθύντρια του παλιού μου σχολείου, δηλαδή του δημοτικού, μου λέει ότι εσύ κάνεις ό,τι θες, διακόπτεις όποτε θες και πας στην νοσηλεύτρια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και κάτι επίσης από το ποδόσφαιρό μου και από τους δύο προπονητές που είχα και έχω τώρα ακόμα, δεν χρειάζεται καν να τους πω ότι πάω έξω. Μου λένε βγες κατευθείαν. Δηλαδή, δεν τους εξήγησα ότι έχω υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία. Αν θέλω να βγω, βγαίνω. Δεν υπάρχει συζήτηση. Και μου λένε, νιώθεις κάτι, έχεις βγει έξω, δεν υπάρχει θέμα.
Πάρα πολύ ωραία. Και... λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ωραία συνεργασία και εμπιστοσύνη, η οποία νομίζω βασίζεται στην ειλικρίνεια τη δική σας και την ενημέρωση προς αυτούς για την διάγνωση. Και προφανώς στην πληροφόρηση και στο πόσο ωραία το διαχειρίζεστε πρώτο μεταξύ σας.
Ναι.
Και τι οδηγίες δίνετε στους άλλους. Ποιες οι σκέψεις του μπαμπά και μετά του Μάξ για τα χρόνια που έρχονται? Ο Μάξ μόνο μεγαλώνει, δεν θα είναι για πάντα. Πόσο γίνεσαι, 13?
Ναι.
Έτσι. Είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί, σας αγχώνει, κάτι που θα θέλατε να μπορεί να αλλάξει στη διαχείριση του διαβήτη για τον Μάξ?
Αφενός δεν με αγχώνει. Γιατί ξέρω ότι ο Μάξ είναι υπεύθυνος και το διαχειριστεί. Δεν είναι κάτι να το κάνουμε, να προσθέσουμε παραπάνω άγχος εκεί που δεν χρειάζεται.
Σωστά, πάρα πολύ σωστά.
Ας ξεκινήσουμε με αυτό.
Mm-hmm.
Και το παίρνουμε ένα βήμα τώρα μελλοντικά, τι θα κάνει στα 20, 25, 30, 40, 50, 60 είναι άλλο θέμα. Θα έχει βγει η τεχνολογία, κάτι διαφορετικό. Έχει την επιλογή και να τη βγάλει την Αγγλία αν τον ενοχλεί καθόλου. Γιατί ξέρω ότι παίζει και τη βγάζει όταν παίζει ποδόσφαιρο για να μην έχει κάτι και τον ενοχλεί. Τη ξαναβάζει. Έχει πολλές επιλογές.
Okay.
Δεν ανησυχώ ή μάλλον δεν θέλω να ανησυχώ. Γιατί δεν έχει νόημα.
Σωστά.
Και επειδή ξέρω ότι ο Μάξ θα το διαχειριστεί και ξέρω ότι υπάρχουν άτομα από πίσω που μπορούν να συμβουλευτεί ή να ζητήσει για βοήθεια.
Ναι.
Αυτό.
Έχετε μια ηρεμία.
Μια ηρεμία, ξέρεις. Αλλά αν το πολύ σκεφτούμε, πάντα μπορεί να αγχωθούμε. Θα υπάρχει ινσουλίνη στο μέλλον, θα γίνει πόλεμος, θα γίνει αυτό. Μπορεί κάποιος να τρελαθεί αρκετά.
Ναι,
αν φύγει, ξεφύγει λιγάκι. Στο το πιο σημαντικό είναι είμαστε καλά, προχωράμε καλά, το διαχειρίζεται καλά ο νεαρός.
Ό,τι περνάει από το χέρι μας το κάνουμε.
Ό,τι περνάει το κάνουμε.
Σωστά.
Ό,τι παρουσιάζεται το αντιμετωπίζουμε. Και θέλει λίγο, νομίζω, ψυχραιμία λιγάκι και να τα δούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι τώρα και όχι ότι τι μπορεί ίσως να γίνει στο μέλλον.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, μπαμπά, και όντως νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να κρατήσουμε, να ακουστεί και σαν συμβουλή για τους ανθρώπους που μας ακούν, για οικογένειες που πρόσφατα μπήκε ο διαβήτης στη ζωή τους. Νομίζω ότι στην αρχή είναι δύσκολο να είσαι ψύχρεμος με τα
πολύ
καινούργια δεδομένα και με την τόση καινούργια πληροφορία, αλλά σιγά σιγά λέμε ότι γίνεται, μπαίνουν τα πράγματα σε μία σειρά και όντως μπορούμε να τα δούμε λίγο πιο ψύχρεμα.
Είναι κάτι που είναι διαχειρίσιμο, είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχουν πολλές άλλες ασθένειες έξω εκεί που είναι εξίσου σημαντική, αλλά πιο φανερή. Αυτό δεν φαίνεται.
Σωστά.
Στο εξωτερικό.
Σωστά.
Είναι φυσιολογικά τα πράγματα.
Mm-hmm.
Okay.
Mm.
So, σημαντικό εννοείται, γιατί η ζωή μας εξαρτάται από αυτό, αλλά την καθημερινότητα προσπαθούμε να δούμε αυτό που...
Πάρα πολύ ωραία. Μαξ, μεγαλώντας, τι θα ήθελες να κάνεις, πώς έχεις φανταστεί τα χρόνια του λυκείου, αν έχεις φανταστεί τα φοιτητικά χρόνια, ταξίδια?
Δεν είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι σκεφτόμουν πριν.
Mm-hmm.
Δηλαδή, θεωρώ, το λύκειο είναι σαν περίπου σαν το γυμνάσιο, ο χώρος και όλα αυτά, άρα δεν έχω κάποιο θέμα. Φοιτητικά χρόνια... Ούτε τότε έχω κάποιο θέμα, επειδή θα είμαι πάλι με δασκάλους, με ανθρώπους γύρω μου, θα έχω εξελιχθεί κι εγώ, θα έχει εξελιχθεί και η τεχνολογία και άρα δεν θα έχω κάποιο θέμα. Τώρα, τι θέλω να γίνω στα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω. Όμως θα ήταν δύο τομείς που θα ήθελα να έχω στο νου μου τώρα, τι θα ήθελα να γίνω. Πρώτον είναι, θα ήθελα να ασχοληθώ με θετική θεωρία, άρα να είμαι κάτι σαν επιστήμονας με πειράματα, βιολογία, φυσική, χημεία, παρόλο που δεν τα καταλαβαίνω τέλεια, αλλά θέλω να δώσω προσπάθεια και να τα καταλάβω. Αλλιώς, απ' την άλλη, με βλέπω αθλητή και ποδοσφαιριστή, επειδή από τέτοια ηλικία έχω μπει στο πρωταθλητισμό και έχουμε πρωτάθλημα και βαθμολογίες στην ηλικία μου, άρα έχουμε κάτι ανταγωνιστικό. Και από τώρα μπορούν, αν είσαι καλός, να μπει σε ομάδα, που είναι πολύ δύσκολο. Αλλά επειδή θεωρώ, έχω αυτοπεποίθηση και πιστεύω στον εαυτό μου, όλα μπορούν να γίνουν και πρέπει να δώσω προσπάθεια.
Δεν ακούω πουθενά το διαβήτη να σε προβληματίζει.
Νομίζω
θες στην επιστήμη ή στον πρωταθλητισμό.
Ναι,
και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Ναι.
Μπράβο.
Επιστήμη, μπορώ να κάνω κάτι για την αδιαβήτη και να τον βοηθήσω.
Μακάρι, θα πω εγώ, Μαξ. Έτσι. Μακάρι. Και θα είμαστε όλοι πολύ περήφανοι και χαρούμενοι. Θα ήθελες κάτι στη χώρα που ζούμε? Εντάξει, εσείς ταξιδεύετε. Υπάρχει και μια καταγωγή. Δεν ξέρω αν επισκέπτεστε την Νότια Αφρική.
Επισκεπτόμαστε.
Έχεις κάτι που θα ήθελες έτσι στη χώρα μας να δεις για τα παιδιά με διαβήτη, για τους εφήβους, να γίνεται κάποια πρωτοβουλία, κάποιες δράσεις?
Βασικά
το σκεφτεί.
Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά τώρα που το σκέφτομαι. Έχουμε, δηλαδή είναι η εταιρεία Συμμεντρώνει και η εταιρεία που τα έχει όλα έτοιμα. Απλά θεωρώ ότι όλα αυτά τα υλικά, ινσουλίνες, αισθητήρες, καθετήρες και όλα αυτά, να τα παρέχει δωρεάν το κράτος, επειδή είναι κάποιες οικογένειες που μπορεί να μην έχουν δυνατότητα να αγοράσουν κάθε μέρα ή κάθε μήνα όλα αυτά τα προϊόντα για το παιδί τους και να θέλουν το καλύτερο, επειδή είναι γονείς. Και αυτό, δηλαδή. Τώρα μπορεί να ακούγεται πολύ, ας πούμε, αισιόδοξο και ότι μπορεί να μην γίνεται.
Ακούγεται πολύ πρακτικό και αληθινό,
ναι.
Μαξ, αν με ρωτάς εμένα, και μπράβο για τη σκέψη. Θα σου άρεσε ένα σχολείο, φαντάσου το σαν σχολείο, σαν ακαδημία, που οι γονείς και τα παιδιά που διαγνώστηκαν με διαβήτη θα μπορούσαν να πάνε, να μάθουν τι να κάνουν για το διαβήτη τους, διατροφή, άσκηση, τους υδατάνθρακες, πώς θα κάνουν τις ενέσεις τους, πώς θα αλλάζουν τον καθετήρα τους. Για κάποιες μέρες, να είναι σαν σχολείο στην αρχή, σαν εκπαίδευση.
Σαν να σου πούμε πολύ camp ευχάριστο καλοκαίρι.
Μπράβο, σαν ένα camp καλοκαιρινό.
Αυτό, δηλαδή camp καλοκαιρινό θα ήταν πολύ ωραίο. Αλλά θεωρώ να ήταν, ας πούμε, σαν ένα σχολείο. Δηλαδή να ήμασταν τη μισή μέρα να χάναμε συνεδρίες και μαθήματα για το διαβήτη και την άλλη μισή μέρα να είχαν ένα μεγάλο χώρο που να είχε πολλά παιχνίδια με γήπεδα και να κάνεις αθλήματα και να αφήνω τα παιδιά ελεύθερα να κάνω ό,τι θέλω.
Πάρα πολύ ωραία. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν και τα μελλοντικά σχέδια, εγώ θα σας ευχαριστήσω και τους δύο. Η κουβέντα μας ήταν πάρα πολύ όμορφη. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Θα ευχηθώ καλή χρονιά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η χαρά μας ήταν να έρθουμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Καλή Είστε χρονιά καλά. Σε όλους.
Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά στον Μαξ λοιπόν για τα γενέθλια που έρχονται.
Ευχαριστώ,
με ένα
ευχαριστώ.
Πολύ ωραίο γλυκό, φαντάζομαι.
Ναι. Ειδικά η μαμά μου που έχει δύο φοβερές συνταγές. Μία που την έχει πάρει από τη θεία μου και την άλλη που είναι η σπεσιαλιτέ της μαμάς μου, επειδή είχαμε κάνει και έναν διαγωνισμό γλυκών πιο παλιά στο σχολείο μου και είχε κερδίσει αυτό το γλυκό.
Ποια θα ζητήσεις για τα γενέθλιά σου?
Λέγονται σοκολατοκοφρετάκια.
Ποια θα ζητήσεις για τα γενέθλιά σου, ποια συνταγή?
Και τις δύο.
Α, και τις δύο.
Τη μία για τούρτα και την άλλη για να την πάρω στο σχολείο για να κεράσω. Ναι.
Λοιπόν, είναι ξεκάθαρες οι αποφάσεις του Μαξ. Με αυτό θα σας αφήσουμε λοιπόν. Να απολαμβάνετε κάθε στιγμή, κάθε μέρα οικογενειακή και τις ιδιαίτερες όπως τα γενέθλια. Να είστε πολύ καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.